Skål.
Ja, skål.
Det burde faktisk bare være det, vi startede podcasten med. Hver gang bare lige at sige skål, og du knapper en øl op.
Ja.
Det er meget nemmere, end at vi skal bruge et minut hver gang på lige at tænke, hvordan skal jeg nu få sagt noget, jeg ikke har prøvet at sige. For jeg prøver altid at lave en ny intro hver gang, hvor det er sådan noget. Så siger jeg ohoj, eller så siger jeg goddag, eller sådan. Og det går aldrig ind altid med at sige de samme fem ting.
Præcis. Det er goddag, kære lytter.
Men velkommen til. Vanvittig Ørens Historie, din yndlingspodcast, hvis du godt kan lide en knudret start.
Præcis.
Begyndte sig på podcast.
Præcis. Hvis du er en overbærende type, der kan holde det shit ud i år ud og år ind.
Det er det.
Men til gengæld er vi stabile, fordi vi er altid dine værter. Jeg hedder Alexander Janku, også kendt som Jonah Rickerskillpatter.
Yes, og jeg hedder Peter Løde.
Lige præcis. Og det er en pixie.
Ja.
Vi har fået øl i glasset. Det er en belgisk trappistøl. Den hedder Spencer. Det er en Monk's Reserve Ale.
Den dufter fucking godt.
Så det er en trappist kvadrubel. Så det vil sige, det er en meget, meget mørk og meget alkohol. Tung satan. 10,2% holder den.
Okay.
Og,
hold da kæft, 10,2%.
Ja, ja, præcis. Det er jo sen aften, ikke? Så skål.
Ja, skal jeg ikke køre hjem, så.
Du skal bare ikke drikke det hele. Mm. Den er lige det koldeste. Men den smager jo af sådan en klassisk belgisk...
Ja.
Altså, den har jo... Altså de mørke frugter.
Den er også mørk som natten. Altså kommer ikke noget som helst lys igennem, når man sådan holder op mod.
Nej, den er faktisk ikke... Det sjove er, at den har ikke så meget sødme.
Nej.
Normalt vil øl af den her type have en sådan dyb, ja, bæragtig sødme. Det har den på ingen måde.
Det er jo nærmest noget Venta Black.
Ja, hold op. Det findes sortere. Som man siger. Nå, det er en pixie.
Ja.
Vi kan sådan set bare gå i gang.
Det er mega lækkert. Vi skal gøre.
Så lad os gøre det. Og Peter.
Mm.
I dag der har jeg endnu en gang kigget ned i krigskassen, for at se, hvad gemmer sig dernede af gode sager. Og jeg synes altid, at jeg har fundet en historie, som kan noget. Den er rimelig fucking crazy. Det er en historie, der indeholder alt det, vi bedst kan lide.
Okay,
nemlig krig, eksplosioner og dyr. Altså, jeg ved jo, at du var jo en hund for den der historie, jeg havde om en hest, der sprang i luften, som jo var historien om vores gale bombemand Camo.
Ja, ja.
Det var jo det, der solgte, at det blev min historie på vores allerførste live testshow, ja, nemlig at der var en hest, der sprang i luften.
En historie, som jeg ikke kan huske, og når jeg går ind og genhører den, så kan jeg...
Ikke høre den heller. Jeg har faktisk overvejet, om vi skulle genoptage den, altså simpelthen tage den fra scratch for lytternes skyld, men jeg synes også, det virker sådan lidt... Altså, vi er ikke fede nok til, at vi kan genudgive os og genoptage vores eget shit.
Nej,
men måske en dag. Who knows? Men Peter,
ja,
ved du, hvad en bombehund er?
Ja, altså som, i lufthavnen. Altså, det er jo en hund, der er trænet til at opsnuse sprængstof. For eksempel i en lufthavn, så kan den jo simpelthen dufte sig frem til, hvis der er nogen, der har sprængstof af alle mulige arter på sig.
Lige præcis.
Det er lidt ligesom narkohund, bare med bomber.
Bare med bomber, lige præcis. Lige præcis. Og det er sådan set også beskrivelsen af, hvordan en bombehund fungerer i dag.
Ja.
Men det er som om, at hvis man oversætter ordet bombehund til russisk, så får man Zorbaka bomber.
Okay.
Sådan cirka, ikke? Men man får også noget andet. For det man får, det er, at man får et våben.
Et våben?
Et rigtig, rigtig dumt våben. Ja. For det er ligesom, at radiokatten var en ting under den kolde krig. Så var kamikaze bombehunde også en ting i den røde hær under 2. verdenskrig.
Åh nej.
Jo. Men lige inden, at vi har nogle russiske kamier, der springer ting i luften med hunde som hjælpe sidevogn, så tænker vi lige tager hunde i krigshistorien først. Det er jo det, jeg godt kan lide.
Menneskets bedste ven, så lad os sende dem ud, og så
dø i helikamp. Ja, lige præcis.
De er så gode venner for os, at vi kan sende dem ud på en fucking slagmark,
ja,
og så
præcis.
Er masser.
Ja, ja, præcis.
Best friends.
Ja, ja, men det går kun én vej. De er et evigt loyale, og det skulle de aldrig have gjort.
Nej.
Nej, vi tager den lige fra starten, fordi hunde i krigshistorien, hvordan hænger lortet egentlig sammen? Jeg lægger det ned for dig nu. Fordi trænede hunde har faktisk nærmest altid været en del af en god hær.
Ja.
Sådan set. Altså fra Egypten til Vietnam, fra romerne til russerne. At vi har været vilde med at tage menneskets bedste ven med i en eller anden kapacitet i krig. Og i flere tilfælde har det faktisk været med stor militærmæssig succes også.
Okay.
Dels har man brugt dem til at, altså den mest oplagte, det er simpelthen som vagtværn ved vigtige militære installationer. Der har også været nogle eksempler, hvor de er blevet brugt til at bringe forskellige dele af, altså genstande, det kunne være beskeder blandt andet, frem og tilbage. Men også, de har faktisk også været brugt direkte i kamp. Den første kilde, der beskriver hunde brugt i krig, de kommer fra Lydien.
Okay.
Omkring 640 vores tidsregning, da de bliver angrebet af et folk, der hedder kimerne. Lydien, det er sådan et rige, der ligger sådan lige omkring Tyrkiet.
Okay.
Lidt vest for sådan en blanding, sådan Tyrkiet-Irak deromkring. Og det er et af de kongerige, det er det kongerige, som var det første, der indførte mønter.
Okay.
Og det har simpelthen noget at gøre med, at det var jo et transitionsrige på den måde, at det ligesom forbandt Europa med Asien.
Selvfølgelig, altså det har været et handelspunkt.
Det har været et kæmpe handelspunkt, og det var også der, de skabte deres formue, for det var et enormt rigt rige, sådan set. Og det er simpelthen et klassisk slag mellem det her kongerige, der er super, super rigt, og så et indoeuropæisk nomadefolk, som er kimerne, som formentlig har været en rest af en flok israelitter, som blev drevet på flugt omkring 720 før vores tidsregning.
Okay.
Det er i hvert fald den konklusion, som den danske forfatter Anne-Katrine Gade Christensen hun kommer frem til, da hun skriver sin bestseller og all-time banger, Who Were the Kimians and Where Did They Come From? Og det er simpelthen...
Får man svar på? Gække spørgsmål.
Det skal lige siges, det har jeg ikke, for jeg har ikke kunne skrive bogen op.
Nå.
Jo, det er rigtigt, jeg fandt et eksemplar på DBA
okay.
til en 50'er, men det gik lidt for stærkt med at skrive episoden, til at man kunne nå at få den hjem. Så det må være en åben ending.
Okay.
Så må der være en, der går ind og køber den på DBA og finder ud af, where did they come from?
Spoil den for os, hvis I kender slutningen.
Lige præcis, og det er ikke fordi, jeg skal tage pis på Anne-Katrines arbejde, men jeg synes bare, det er fantastisk, at vi er tilbage i midt-80'erne, har der været en kvinde, som simpelthen har tænkt, det dedikerer jeg jo simpelthen al min tid, læser originalteksterne fra samtiden, og så skriver jeg en bog på 141 sider om, hvordan det lort egentlig gik ned.
Ja.
Det kan jeg nok godt lide. Så det er egentlig bare skud ud til Anne-Katrine for det arbejde.
Ja.
Kommer vi til at bruge det? Nej, overhovedet ikke. For jeg synes bare, det er fedt at nævne det. Og det er et klassisk slag. Lyderne, de vinder den 4-3 efter fuldstændig blændende frispark lige inden slutfløjt, ikke? Altså, du ved, klassisk. Atyganes, han trækker et frispark ved ligesom at filme verden af Mar under en El Clasico, og så sætter han den lige op i kimernes højre hjørne. Fuldstændig.
Lige op i trækanten.
Lige præcis, okay, lige der, hvor den er bedst. Jeg ved godt, det var hunden, vi snakker om, men jeg tænkte bare lige fodboldanalogi. Jeg er nødt til at smide et eller andet ind, der virker. I det her slag, der bruger lytterne faktisk hunde.
Okay.
De har trænet dem, ligesom panderne de gør, så de hunde de går altså efter struben. Og da kimerne de ligesom angriber,
det er, det er kamphunde i sin mest bogstavelige forstand,
ligesom de er bedst enten på politiskolen eller på Vestegnen.
Ja,
præcis. Og da der så kommer sådan en kuperet hund og går efter struben på de her kimer, så går sgu panik i crowden, du.
Ja, det er godt for sig.
Og det ender simpelthen med, at kimerne de flygter i alle retninger.
Det er også et effektivt våben, fordi det er sådan det der, du ved, de er drabelige nok til, at de kan slå et menneske ihjel, ikke? Men de er for søde til, at du kan til... Altså,
jeg tror ikke, det er en bomuldshund, der kommer og så går efter struben. Jeg tror, det er nogle ret... Altså, de er tættere på ulve på det her tidspunkt, end de er på hunden.
Det er da også et sødt dyr. Det er flot.
Altså, jeg vil det er flot og majestætisk, men også på en måde. Hvis den gik efter dine børn, så tror jeg godt, du kunne... Ja. Eller din kollega. Og det er sådan lidt... Altså, jeg ved godt, der er super dårlig stemning. Okay, fair nok. Men der er jo dårlig stemning ved det her slag. Det ved vi godt, ikke? Og du ved... Den klassiske, der bliver lige råbt, god tur hjem, og kimerne er sådan lidt, ej, det mener I fucking ikke, vi er nomadefolk, men vi har ikke noget hjem, altså, hvad laver I? Og der er jo sådan en understanding om, at prøv at høre, du skal ikke pisse på folks stramme boligsituation efter et nederlag, det er fucking ikke i orden.
Nej, det må man ikke.
Præcis, det må man ikke, så tog jeg i ham, det må man ikke. Så jeg siger bare, super dårlig stemning hos kimerne efter det her slag. Og igen, hundene har bevist deres værd, de gik efter struben, og det fucking virkede, ikke? I et senere slag, omkring 525 før Kristi, der er hundene igen på banen. Den her gang, der er vi i Egypten. Og det er perserne, der lige kigger forbi.
Okay.
Og de er sgu smarte, de her persere. For det, de gør, de har skib med.
Ja.
De har soldater med.
Mm.
De har hunden med.
Okay.
De har også katte med. Og faktisk...
Det er fandme Noras Ark, de salgte med.
Præcis. Læste jo den der fantastiske historie om dem, der har lavet en kopi af Noras Ark.
Ja.
Og som nu forsøger at sagsøge...
Ja, så vi lavede en kort i vores Holy Land-historie.
Præcis. Som nu er der kommet vandskade på færgen. Og nu vil de gerne have penge, hvor det er sådan, det er ikke sådan, det virker.
Nej.
Altså, du kan ikke få vandskadeforsikring på en ark. Altså, det holder simpelthen ikke. Altså, det er det dummeste.
Men det bliver godt, når den der flot, den kommer på et tidspunkt.
Ja, præcis.
Så skal du fandme se vandskade.
Ja, præcis. Nå, men det perserne har gjort her, det er faktisk ret smart. Fordi det, de har gjort, det er, at de har simpelthen fyldt, altså båden er lastet med alle dyr, som er hellige i Egypten.
Okay.
Og lige inden
det er
sådan, de angriber.
Okay, rimelig nederen form for lejr, det er sådan, skibet er lavet med alle dyr, som er hellige i Egypten. Og to æbler.
to stykker frugt, præcis. Nej, men det, der så sker, det er jo, at lige inden, at kampen så går i gang,
ja,
så slipper perserne simpelthen de her dyr fri, som sådan et human shield, eller det er det jo så ikke, det er et animal shield,
ja,
fordi det gør, at egypterne de er meget tilbageholdende med kasteskyts og pile.
Igen, fordi de er fucking cute.
Fordi, jamen også fordi, nu er det lige pludselig en repræsentation af guden for liderlighed, og der er en ting, du godt kan, du godt dø på slagmarken i et ærværdigt slag,
ja,
men du kan jo for helvede ikke have taget, du ved, guden Bastet ud, lige inden du går ud.
Nej, det er rigtigt.
Det er noget lort. så det er et psykologisk kamptrik, men det virker også som sådan en strategisk fordel, at man ligesom siger, jamen, hvis du dræber den hund, så bliver det rigtig træls i efterlivet.
Ja.
Fordi så har du jo slået, det ved jeg ikke,
Anubis
ihjel. Det går ikke.
Så, ja, det er klart. Det er
så,
klart.
Så på den måde, så får man faktisk en taktisk fordel, ved at slippe menageriet løs.
Og så er det fucking ligegyldigt, at de der guder, de kæmper på modstanderens side. Det er bare...
Ja, ja, præcis. Ja, ja, fordi du skal... Ja, ja, det er en point. Men det, jeg tror ikke, du har tid til den helt store teologiske diskussion, når du er på vej i krig mod perserne.
Nej, det er ikke sikkert.
Præcis. Senere der bliver hundene brugt lidt mere klassisk i den forstand. Hold vagt, aflevere post, du ved, være pisse intimiderende.
Mm.
Det der med struben, du ved, den er god.
Ja, det hele.
Det forklarer måske egentlig også, gik op for mig, da jeg skrev på det her, hvorfor hunden de specifikt går efter postbude. Altså, postbude har taget deres fucking arbejde.
Oh,
vi
ja.
Var dem, der delte post ud før, nu er der bare en eller anden fucking mand,
rigtigt.
Der gør det.
Ja.
Så det kan være, at de bare ligger instinktivt i hunden.
De har det som alle fabriksmedarbejdere efter, der kommer robotter til, ikke? Hvor det er bare sådan, den tog mit fucking arbejde.
Ja, præcis. Altså igen, hvis du har en nær slægtning eller en svigerfar eller et eller andet, som er inden for produktionsmiljøet, hvor han bliver stadig en robot, as you will never hear the end of it.
Ja, jamen det er det. Ja. Og du ved, og han er den første,
ja,
der er sådan, jeg stoler ikke på teknologi. Jeg stoler ikke på det.
Præcis.
Stoler ikke. Skulle det nu være sikker?
Så sidder han og
med sin stor arm.
Så skal han sidde og skule på sit smart TV resten af livet, fordi der er en robot, der har erstattet hans arbejdsplads.
Ja, stoler ikke på teknologi. Nu går jeg med til fjernsyn.
Ja, ja, præcis. Nå, men hunde, de bliver selvfølgelig brugt i forskellige krige og konflikter op igennem 16, 17 og 1800-tallet, og selvfølgelig også, de bliver draftet, da Europa igen bryder ud i flammer i 1940'erne, hvor en vis falderet klatmaler, han beslutter sig for at gå Frederick Trump på den og bare vil eje det hele,
ja,
og gerne vil have sådan en vis homogenitet i den befolkning, der ligesom, ja, bor der, hvor han ligesom bestemmer, ikke?
Ja, han har ligesom forkærlighed for en bestemt type.
Ja, præcis. Mennesker. Altså han kan godt lide den der knækkede æggeskal med, ja, glans 0. Det er der, han er bedst.
Ja. Hvis han gik ind i et menneskebageri, så ville han kigge på den hvideste flødekage og sige... Det er min yndlings.
Jeg tænker, gåsebryst og medaljoner, det er til mig, tak.
Verdens mærkeligste analogi.
Men ved du hvad, jeg synes, vi holder fast i det. Fordi det er der, vi er lige nu. Det er skide godt.
Ja.
Ja. Nå, men hunde, de er allerede blevet brugt massivt under 1. verdenskrig, hvor over 1 million hunde, de dør i kamphandlinger.
Okay.
Og der er faktisk også et par stykker, der får fortjenstmedaljer og en decideret militær rang, men jeg tænker, det er en historie til en anden dag.
Ja.
Og også i den røde her, der kigger man selvfølgelig på menneskets bedste ven, i takt med, at man ligesom ruster sig til en slåskamp af de helt store. Men det her show med medaljer og sådan noget, det bliver ikke aktuelt for de her dyr. Fordi hundenes funktion, i hvert fald den del af herren, vi skal snakke om nu, den efterlader ikke ret meget hund, når opgaven den er løst.
Nej, okay.
Og det er simpelthen, fordi de her dyr, de skal være med til at løse et problem, som ret hurtigt er opstået, i takt med, at tyskerne ligesom har meldt sig på krigsstien og har mødt russerne i kamp. For de her russere, de bakser sgu ret meget med, at tyskerne, de har nogle ret veludviklede tanks, og de er pissesvære at få bugt med.
Okay.
Det var jo en af, hvad kan man sige, at tyskernes allerstørste styrker i starten af krigen, nemlig at de havde de her panserdivisioner, som var bare nogle... Altså,
ja,
hold kæft, man, de kunne have siddet med, men de kunne tage
de
noget
terræn. De trumlede hele lortet.
De kunne tage noget terræn, og de kunne skyde fra sig, ja. de var bare træls.
Ja. Men kan sige på den måde, hvis Hitler, han havde en, han var til traktortræk, så ville han vinde hele lortet.
Han havde den største traktor på blokken, ja. Det er 100%. Præcis. Fordi det er ikke lige til at penetrere sådan en tank, fordi, ja, der er ligesom flere måder, du kan skyde den på afstand, men det er pisse svært, fordi du skal ligesom ramme den, og det er jo ikke sådan, at de bare holder stille.
Nej, nej.
Så det kan man ikke
bare... Det er så satans, det er jo, de kører zigzag, så man ikke kan ramme den.
Præcis, det er nærmest som om, det er en taktik. Ja. En anden mulighed, det er, at man kommer helt op og bliver helt op, close and personal, ikke? Men det er som om, det er pisse farligt, fordi der sidder også folk inde i dem, som har våben.
Ja.
Og Det gør det svært at komme tæt på.
Der er også langt hen til den.
Det er der nemlig.
Og den har en stor kanon.
Præcis, og maskingevær og alt muligt andet lort. Ikke? Der er selvfølgelig også miner, og de har også været brugt og var også et effektivt værktøj igennem generationer op til. Problemet med miner er jo, at de er ligesom der, hvor man lægger dem. Ja. Og så skal man lægge ret mange af dem, fordi man skal ligesom have tanken til at køre henover minen. Ja. Så man skal lægge dem i et ret sådan tæt bælte for at sikre sig, at de rent faktisk virker. Og så har minerne efterfølgende også det ret store ulempe, at de ligesom har en tendens til at blive liggende aktive.
Ja. Men det er sagens, de miner.
Jamen det er det, så når konflikten ligesom er slut, så har man en masse miner, der ligger i jorden.
Ja.
Og det er et kæmpe fucking
du
problem.
Du ved altid, hvor de er.
Nej, for det, igen, det kan være, at der er nogen, der har tabt kortet.
Ja.
Og så er det rigtig træls. Altså en ting er, at det er træls at skulle pille dem op, når du ved, hvor de ligger. Men når du ikke ved, hvor de ligger, ja, så er det lige i hvert fald 10% mere træls.
Præcis. Det er i hvert fald mere spændende.
Jeg skulle lige til at sige, altså du kan bare spørge befolkningen i Laos, de ved godt, den er træls.
Okay.
Ej, undskyld, det lød mere brutalt, end det var meningen, men det er bare for at sige, de har et ret voldsomt problem med det her.
Ja.
Stadigvæk den dag i dag. I Frankrig er det også et kæmpestort problem. Altså, jeg så en dokumentar med sådan nogle gamle mænd, der kører i sådan nogle Range Rover, som stadigvæk bare er ude og finde gamle miner. Og de har ingen frygt i livet, fordi okay, de har gjort det her i 40 år. Så de hygger bare. Og det er sådan, der er på et tidspunkt en af dem, som altså, han bliver filmet foran et bagagerum, altså fyldt med miner.
Ja, okay.
Og det han så siger, det er, jamen altså estimaterne siger, at hvis vi fortsætter med den rate, hvor vi tager, jeg tror det er 200 kilo om dagen, så er vi færdige om 100 år. Hvor man tænker, okay, held og lykke med rekrutteringen. Altså, det virker altså lidt som et specielt projekt, det her. Det er også bare, de er nødt til at avle de næste, som ikke har nogen dødsangst whatsoever.
Ja.
Som også synes, det er vigtigt.
Men du kan få en rimelig vild strandtur. Altså.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Du får lov til at opleve den en meter af gangen.
Ja, ej, fuck, det var en træls strandtur, hvor det sådan, blev solbrændt. Ja, lidt til. Altså. Der er sgu ikke nogen faktor, der kan tage den forbrænding,
jeg har fået. En faktor 80. Nej, men det gør jo, at du har ligesom et problem, og minerne, ja, er simpelthen ineffektive i forhold til både pris og arbejdsbyrde, både mens de skal lægges og efterfølgende. Men i modsætning til allierede styrker, som faktisk bygger en fjernstyret mine,
okay,
i løbet af krigen, som er noget, jeg mener, britterne arbejder på, så kører russerne noget mere, de har et mere skrabet budget,
ja,
må man sige. Så i stedet for at tænke Robo Wars, så kan man bare tage eksplosiven og spænde dem på menneskets bedste ven. Og jeg ved godt, hvad du tænker. Det er et fucking sindssygt projekt. Det, ja, skal man ikke.
Nej.
Og det er måske, fordi det er det.
Og givet, det skal man ikke.
Givet. Men i forbindelse med, at jeg researcher det her, der finder jeg ud af, at japanerne, de, ja, gør det faktisk også.
Nå?
Bare med mennesker i stedet for.
What the fuck?
Ja, altså det de gør, det er, at de simpelthen har nogle altså kamikaze-soldater, som simpelthen spænder en mine på brystet af sig selv, og så løber de bare hen og krammer en tank. Og der er jeg nødt til at sige, hvorfor skal japanerne altid one-uppe den, når, ja, vi har et eller andet sindssygt?
Ja, det er sådan, vi har gameshows, de er fede, og så kommer Japan og siger, vi har også gameshows,
jeg tager
men
lige,
folk har ikke noget tøj på. Nå, så tager vi også tøjet af vores, så ja, dater vi nøgen, hvor det er sådan, jamen over ved os, der dater man jo folk, der ikke findes, de findes kun inde i en computer, jamen så, okay, så gør vi også det.
Og så er det sådan, når hollænderne og japanerne, de så har one-uppet hinanden hele dagen,
ja,
og hollænderne har tømt hele Holland for coke, og har fundet det vildeste gameshow,
ja,
så er japanerne sådan lidt, ja ja, men vores, de spiser også tyrenosser. Ja. Satans! Vi har glemt, ja, tyrenosserne!
Okay, jo, nu har vi importeret tyren også.
Ja,
så, ja, men herover der har vi jo faktisk indespærret en mand i lang tid, så vi jo filmet ham, mens han prøvede at spise en cykel. For fuck's sake, så må vi i gang igen.
Præcis. Satan. Nej, men jeg tænkte, da jeg fandt ud af det, så var jeg sådan, skal jeg skifte helt, og så droppe, ja, det med hundene, bare til det med japanerne, men tænkte, det er også, altså, det er lidt hurtigt brav, bang,
ja,
ikke? Nå. Fordi, så i dag, der handler det ikke om Japan. Vi bliver altså i Rusland.
Okay.
Fordi russerne, de vælger simpelthen den mindre sindssyge løsning, hvilket er en sindssyg sætning i, ja, sig selv, nemlig Wuffeli-Vorbomben, ikke?
Ja.
Og der er også noget pedigree i den, kan man sige. Det er en simpel løsning på et meget kompliceret problem. Fordi russerne havde allerede hunden med på slagmarken.
Det var, også det var faktisk et eksempel på det der med, og det var et mærkeligt dilemma, fordi af en eller anden grund, så synes jeg, det er meget værre, at man putter dem på hundene.
Ja, ja. Det er sådan lidt sjovt, ikke? Fordi jeg mener, og det er igen det der med, at jeg overvejede at fortælle den historie og skrive den ind i manus, men jeg tænkte også, jeg kan ikke huske, om det er mig, der har oplevet den, eller om jeg bare har fået den genfortalt så mange gange, at jeg synes, det er min historie. Jeg synes at huske, at jeg har set 300 i folkeskolen,
ja,
hvor at, vi sidder og ser filmen, og cirka en time inden i filmen, hvor de har haft de første slag, og folk er blevet lavet til sashimi, så er der en hest, der bliver stukket, hvorefter der er tre piger i klassen, der bare råber, åh nej, ikke hesten! Hvor det bare sådan, altså de er lige, de har lavet, du ved, 200 mennesker om til fars. Ja. Det er jo ikke hesten, der er et problem her. Jesus Christ.
Ja, men det er sjovt, altså sådan er det med dyr.
Jamen det er præcis, det har bare et eller andet, fordi de er cute, som ja. Du selv sagde i starten, ikke? Russerne, de har allerede hunde med på slagmarken, om, ligesom mange andre nationer, og til at holde vagt, alt det der jazz. Men nu skal hunden altså ud og selv inflikte noget damage.
Yes.
De første spæde forsøg på at træne hunden som levende bomber, det sker allerede i løbet af slutningen af 1930'erne. Ideen er, helt kort, at man simpelthen fastspænder en canvaspose med omkring 12 kilo TNT på hunden.
Okay.
Og så skal man træne den til simpelthen at søge ind under en tank, der er i bevægelse.
Okay, det er en mod, der mangler i Minecraft, kan jeg høre.
Ja, præcis. Bombehund.
TNT eller tank. Hund, ja.
Ja, præcis. Og så er ideen simpelthen, at bomben bliver udløst enten af en sensor, som bliver aktiveret, når hunden ligesom går ind under tanken, eller via en timer, som hundeføreren ligesom aktiverer, inden han slipper hunden løs.
Ja.
Så du ligesom siger, så er det nu, du har 30 sekunder til at finde tank.
Løb dit svin.
Løb dit fucking svin, ikke? Oprindeligt så var tanken angiveligt, at hunden den ligesom skal smide den her taske med eksplosiver, ja. Og så løbe tilbage, ja. Så man kan detonere sprængstoffet på afstand. Og det er også det, man forsøger at gå efter, da man starter med det her projekt.
Og vi ved også, om hunden er så god til at aflevere ting.
Præcis. Du skal jo ikke foregribe events. Fordi det viser sig, det der med at træne en hund til at løbe igennem krydsild ja. Med 12 kilo sprængstof, og så afkoble det selv, og så løbe tilbage, det er svært.
Det er rigtig svært.
Det er meget svært.
Især fordi de ikke har hænder.
Ja, præcis. Ej, men ifølge en kilde, der har man et hold til at træne det her i 6 måneder.
Okay.
Uden at det lykkes ordentligt. Det lykkes faktisk for at få trænet hunde til at løbe hen, smide en taske og komme tilbage igen.
Okay.
Men derfra så til, at det er en varig løsning, der er meget langt.
Okay.
Fordi det, der sker, det er, jeg ved ikke, om du er klar over det her, men på en slagmark, der er rigtig meget larm på sådan en slagmark.
Ja.
Der sker mange ting på sådan en slagmark.
Mm.
Og jeg ved, altså en hund er jo givetvis et fokuseret dyr. Men
det er ikke et stress-free environment, når man er i krig.
Det er det ikke. Og det må man også bare erkende, at når man begynder at smide sådan lyd af slagmark, bevægelige mål, bomber, der ligesom går af, hister her, så er det som om hunden bliver snot forvirret. Og det, der sker, det er, at de ender med at løbe tilbage til det eneste trygge, de kender, nemlig hundeføreren, nogle gange med tasken, og det er et fucking problem.
Ja.
Ja. Og det er derfor, man ligesom siger, det går ikke. Vi bliver nødt til at finde en simplere løsning. Hvad er en mere simpel løsning? Hvad med, vi springer hunden i luften?
Ja.
det er den simple løsning. Det er også den mere fucked up løsning, men det er også den mest simple løsning.
Ja.
Så det man gør, det er, at man simpelthen siger, okay, it's time for the suicide dog, the hottest of dogs.
Ja, okay.
Præcis. Yes. Og den her meget lidt WSP-agtige metode, det er simpelthen, at man tænker, vi giver hunden en rygsæk på, spænder den fast, det er sådan en bang rygsæk. Ja. Og så oven på rygsækken, der sidder der så en træpind. Og træpinden, den er så forbundet til detonatoren nede i rygsækken. Og når hunden så løber ind under tanken, så bliver pinden væltet, ligesom i kongespil. Og når pinden bliver væltet, så bliver detonatoren aktiveret, og så siger, bang goes the dog.
Ja? Okay.
Ja. Og det er skidesmart.
Det er okay. Det er jo...
Problemet er, du kan ikke sige det, uden at du kommer til at lyde som
en dyrhader. Det er jo afskyeligt, men det er også lidt smart.
Det er jo, altså... For en plan, der er så sindssyg, ja. Er den faktisk okay.
Det eneste problem er, at sådan, du ved, hunde findes ligesom i der er en finit mængde hunde.
Ja.
Hvorimod, hvis du først lærte mig aflevere, så kunne du genbruge.
Altså igen, ja, problemet med det her, det er, jeg ved, det er touchy subject for nogen. Så altså, jeg var på vej ud i en analogi om noget med genbrugelige batterier og sådan noget, men jeg tror, jeg lader være.
Ja.
Fordi folk har en tendens til at blive ømme omkring den slags.
Ja.
Men det er bare for at sige, altså, der er nogen på et tidspunkt, der godt kan se, at det her det kan godt blive et problem, at de vender tilbage med eksplosiverne.
Mm.
Jeg tænker, at vi bare går videre med ideen om, vi springer dem i luften.
Ja.
Og så er der og en, der har sagt, nej, ikke dyrene, og han har været sådan lidt, jamen prøv at høre, det er dem eller os.
Det er det.
Og det er fucked up. Men det er altså planen, ikke desto mindre. Problemet er bare, at det er jo ikke lige til det her, Peter. For nu har vi besluttet os for, at det er det, vi gør.
Ja.
Men hvordan fanden træner man en hund til at løbe ind under en tank? Tak.
Ja,
du spørger.
Hvordan træner man hund til at løbe ind under en tank?
Glad fordi du spørger. Simpelt, man bruger hundens basisinstinkter.
Ja.
Så de her hunde, der bliver trænet i slutningen af 1930'erne, de bliver sultet rigtig, rigtig meget.
Og
ja. Og nu siger jeg træningen i godsetegn. Fordi det, der sker, det er, at den går sådan set bare mest ud på, at træneren den, smider en skål mad ind under en stillestående tank, og så slipper man hunden løs.
Okay, ja, for det er en form for kliktræning på en eller anden måde.
Ja, jeg tror, hvis... Altså, du får ikke lov til at se den her i en hundagiltiklub i Danmark.
Nej, men altså, hele ideen om, om belønning for at gøre en bestemt ting.
Ja, igen, jeg tror måske, jeg synes, at en hundens basisbehov for at få mad i kroppen, for ikke at dø, er nok lidt mere en belønning.
Ja, det er en stor klikker, ja, det vil jeg godt sige.
Præcis. Men det er også bare sådan, at hvis der sad en eller anden dyreværnsorganisation tilbage og tænkte, er det her fucked up?
Mm.
Ja, fordi selvfølgelig, de sulter også hunden.
Ja.
Men ja, man sulter simpelthen dyrene, fordi at så kan man simpelthen programmere deres instinkt til, der er mad ind under tanken.
Ja.
Jeg har ikke spist i 4 dage, jeg skal fucking bede om noget mad, så løber jeg ind under tanken.
Ja, det skal... Ja.
Og ret hurtigt, der finder de her hunde ud af, at der jo altid er mad under tanken. Og på sigt, så begynder man simpelthen at have held til at træne de her hunde til at løbe ind under de her testtanks, også mens der bliver affyret artilleri og skud i nærheden.
Okay.
Så det virker.
Så den begynder at virke træningen.
Ja, i hvert fald angiveligt. Fordi, og der, vi kommer ind i noget kildekritik senere, men det er i hvert fald sådan her, okay. det bliver beskrevet. Den målrettede træning på det her projekt, den går i gang i 1939, og i 1941, der er det første testhold klar til slagmarken. Og det er herfra, at kilderne for alvor begynder at blive rigtig spændende.
Okay.
Og det er simpelthen, ja, nu tager vi lige en lille smule sådan kildearbejde, og I kommer med ind i maskinrummet.
Ja, fordi jeg har fundet... glæder mig.
Præcis. Ja, det er, fordi du har ikke gjort det her i 120 episoder. Nej, men jeg har fundet nogle ret udførlige kilder på det her. Nogle af dem, de kommer fra Rusland, og nogle andre, de kommer fra blandt andet England, USA og Ukraine. Det skal siges, det er fra før den nuværende konflikt, mind you. Så det er bare lige for at sige, det er ikke sådan noget, der er udkommet efterfølgende, som sådan en propaganda shit. Og historien er sådan overordnet set den samme.
Okay.
Men der er alligevel små divergerende oplysninger i forhold til sådan primært sådan bevæggrunde, og også rigtig meget i forhold til succesrate.
Okay.
Altså, hvor godt virkede det her egentlig? Alt efter hvem, der ligesom har leveret kildematerialet. Der er også noget i forhold til, hvor meget dækning der er i forhold til... Altså, kilden siger det her, men henviser den, eller gør den ikke.
Okay.
Til historisk materiale.
Okay, så...
Og på en eller anden måde, så kan jeg godt afsløre nu, uden at sige for meget, at hvis I har en forestilling om, hvor vi er på vej hen i forhold til, hvem der ikke rigtig dokumenterer deres påstand, jeg tror, I har ret i, hvad I antager. Uden at sige for meget.
Okay.
Men det kommer vi til. Vi starter med den første, jeg tænker også, det er rart lige at deklarere på forhånd, og jeg skal nok forsøge at nævne, hvem der siger hvad i løbet af resten af historien. Ja. Vi starter med den første indsættelse, hvor kilderne mere eller mindre er enige om, at det går ikke som planlagt.
Nå, okay.
Så det er de enige om. Spørgsmålet er bare, hvem der siger, hvornår de bliver indsat, og hvor stor en deling det er. Men de fleste kilder er enige om, at det foregår i et slag i sensommeren, start efteråret 1941, hvor der bliver indsat et sted mellem 20 og 30 hunde, og de to antal hundefører. Mm. Og selvom optimismen er der, så finder de her hundefører ret hurtigt ud af, at det virker ikke, som vi trænede det derhjemme.
Nå.
Første del af planen går fint. De her hunde og fører, de ligger i en skyttegrav og scouter potentielle tanks, og i takt med, at de her tanks kommer frem, så bliver hundene simpelthen sluppet løs.
Ja.
Og da der ligesom er nok tanks, de kan se, så bliver alle hunde sluppet løs simultant.
Okay.
Som jeg forstår det i hvert fald. Og så piler de ud over slagmarken. Og så tænker man, great success!
Jamen det er virkelig, ja.
Njet. Not a success. For der opstår troubles. Og det er ikke lige for de tyske tanks på slagmarken, at der opstår troubles.
Nå.
Det der sker, det er, at hundene de bliver spredt i alle retninger. Det er jo godt,
ja.
Og så begynder de at opføre sig ret forskelligt. Det er knap så godt. Nogle de løber direkte mod de tyske tanks, men bliver skudt af tyske soldater, inden de når frem.
Nå.
Det er noget lort.
Men det kan man jo ikke rigtig gardere sig mod.
Det kan man ikke. Så, og det tror jeg også, de havde forberedt sig på. Der vil være nogle.
Hvad mindre man laver en hunderustning?
Ja, præcis. Det vil også kunne noget. Det ligner sådan en cyborg. Det ligner noget fra Wolfenstein. Det vil også kunne et eller andet. Nej, der er også nogle få, som løber imod de her tanks, og så forsvinder.
Okay.
Og det får så russerne til at konkludere, at de formentlig har taget en tank ud.
Ja.
Det skal siges, det er der ikke nogen, der kan bekræfte, at det er det, der faktisk er sket.
Nej.
Så det er mere en antagelse, de laver på slagmarken efterfølgende.
Okay.
Så det må være, fordi den er sprunget i luften, også taget en ting.
Det er også sådan at være meget optimistisk og være sådan, vi så ikke, hvad der skete, så gik det nok godt.
Præcis. Og det er lidt den energi, der er i hvert fald i nogle af kilderne.
Okay, ja.
Så er der nogen, der starter med at løbe den rigtige retning, men da de ligesom hører de her lyde fra maskingevær og du ved, krig og sådan noget, ja. Så panikker hundene fuldstændig, og det betyder, at de flygter ind i sådan i buskads og sådan noget.
Ja, løber sådan, det er ikke et stress-free environment,
som jeg blev lovet. Og det sker det, at de løber simpelthen ind i, for eksempel i et buskads eller ind under et træ, ja. Og så sker der jo det, at pinden på ryggen, den bliver trigget, så springer hunden i luften.
Ja, med træet og...
Og helt lortet, ja. Og nu har jeg beskrevet dem, hvor at der er sket det, vi kalder for en succes.
Er det succeserne?
Det er succeserne.
Okay. Okay.
For nu kommer vi til der, hvor det går knap så godt.
Nå, okay.
Ja. Fordi resten, og det er sådan cirka halvdelen, så vidt jeg umiddelbart kunne tjekke gilderne igennem efter, de laver rav i den. Det kan jeg godt sige.
Nå.
Blandt andet så er der en hund, der bliver sluppet fri. De divergerer også lidt, om det er en eller om det er flere hunde. Men i hvert fald, som minimum en hund, bliver sluppet fri, kommer op af skyttegraven, ser, okay, this is some fucked up shit. I ain't taking this. Hopper tilbage ned i graven. Rammer et eller andet med pinden. Hunden springer i luften. Det samme er der så også nogle russiske soldater, der også gør.
Ja, ja, selvfølgelig.
Ifølge en kilde, så betyder det i hvert fald massive skader på et sted med, altså omkring 6 soldater, som, der står ikke om de dør, men der står bare massive injuries.
Okay.
Så det er træls.
Ja, det gør af.
Ja, præcis. Også fordi du har ikke set den komme, og du tænker, mor, Søren, jeg ved ikke, hvorfor hun hedder Søren, det gør den. Og så springer hunden bare i luften, det er også træls.
Ja.
Ja. Der er også en del andre hunde, de når lidt længere ud, inden de vælger at vende om. Og efter den første hund, den ligesom goes bang, så kan de andre soldater godt se, okay, de skal ikke herned.
Nej.
Så det ender simpelthen med, at russerne selv er nødt til at skyde dem, inden de når ned i skyttegraven igen.
Okay.
Og det er ikke så godt, det der, altså jeg ved ikke, om du klarer det, men det er ikke så godt, når man skal skyde sin egen våben.
Nej.
Altså, jo, du må godt affyre dem, du skal bare ikke skyde på din egen våben.
It's bad for morale.
It's bad for morale. Og alt i alt, så er det her ikke nogen succes på nogen måde.
Nej.
Den konkrete forklaring af hundes skæbner her, den har jeg fundet på en ukrainsk hjemmeside, hvor forfatteren blandt andet citerer et håndskrevet, altså en håndskrevet note, som okay. er lavet efter den her indsats. Og det er den, så, den er så beskrevet af en russisk kommandør, der hedder Viporaski, som var med under slaget. Så der er noget, man kan sige, der er noget, der tyder på, at det i hvert fald er sket på den her måde.
Ja.
Selvfølgelig er jeg godt klar over, det er førstehåndsberetning og sådan nogle ting. Der er sikkert flere perspektiver i det. Men ja. Der er i hvert fald en konkret kilde på det. Den russiske kilde, jeg har brugt, nævner den første store mission med hunde som en kæmpe fiasko.
Okay.
Så langt, så godt. Men det er ikke hundenes skyld.
Nej.
For det, der rent faktisk er sket...
Jeg har det også lidt sådan, jeg synes heller ikke, det er hundenes skyld faktisk.
Nej. Men det, der ligesom bliver lagt til grund for, at det er gået galt,
okay.
det er, at man ikke har sørget for, at der er nok soldater omkring hundene til at give dem dækning, så at de kunne løbe hen til tanks.
Okay.
Jeg ved ikke, hvorfor det hænger sammen, men det er den forklaring, der bliver givet i den her russiske kilde.
Ja, okay.
Og det er en lidt interessant teori, synes jeg, fordi samme kilde nævner, altså at fordelen ved at bruge hundene, det var, at de netop var meget små og hurtige, hvilket gjorde, at maskingeværene fra de tyske tanks ikke ville kunne ramme dem.
Ja, ja.
Og samtidig så siger man, jamen, der har ikke været nok dækningsild fra vores egne soldater, så de er blevet skudt af tyskerne. Hvor sådan, begge dele kan jo ikke være rigtigt.
Nej,
men der, har jeg det sådan lidt, jamen altså efterhånden, når man har set, hvordan russere, de har det med, både med historie og virkelighed.
Ja, ja.
Ikke generelt russere, men sådan russiske medier og russiske media outlets.
Ja, det kan godt blive lidt hårdt.
Der kan godt være en divergens i sandhed.
Ja.
Eller der kan også godt være to ting, som ikke begge dele kan være sandt, men begge dele er der.
Det er i hvert fald, det er hårdt og svært at finde rundt i.
Præcis, og især fordi, der bliver ikke henvist til en kilde i det her materiale.
Okay.
Og det synes jeg alligevel også er lidt vigtigt. Men igen, det er jo en fortolkningssag. Og igen, der kan også være en sandhed, der ligger midt i mellem, kan man sige. Men efter det her trælse setback, så er det altså tilbage til tegnbrættet for det her eksperiment. Der er ligesom noget, der tyder på, at det er rigtig styr på det her.
Nej.
Det er sgu ikke lykkes ordentligt.
Det går ikke godt.
Nej, det forhindrer dog ikke russerne i at fortsætte.
Nej, og, jamen det er klart.
Og ifølge en af kilderne, så bliver op imod 1000 hunde, de bliver simpelthen trænet til kamp i løbet af 1941.
Okay.
Og året efter, der er det 2000. Så man siger, det kan godt være, den ikke er perfekt.
Men vi har mange.
Men jeg tror, når vi har 3000 i aktiv krigstjeneste, bomber, der går frit rundt, så bliver det godt.
ja, fordi ja. Det er jo det, man har brug for. Det er jo altid, det har jeg også altid tænkt, at det der med, at hvis du har en bombe, du ved, der virker halvdelen af gangene, og 25% af gangene, der springer der selv i luften, så skal der bare flere.
Ja, ja, præcis. Fordi så er det bare et spørgsmål om tid, før du har, altså, at de taber alene på statistik.
Ja.
Præcis. Men om det rent faktisk lykkes, de her russiske bombehunde, at slå nogle tyske tanks i smadret, det er et fortolkningsspørgsmål. For selvom de her bombehunde bliver nævnt i flere kilder, så er det primært russiske kilder, der italesætter dem som succes, og at de i nogle tilfælde har været en vigtig taktisk faktor i specifikke slag. Nogle steder så bliver det påstået, at, at de her hunde, de har stået for at destruere op imod 300 tyske tanks i løbet af krigen. Men det her tal er der altså flere historikere, der senere har sået tvivl om, også russiske historikere.
Ja.
Og de fleste anser...
Det kan jeg godt forstå. Det er 300 hunde, der forsvandt, ja, og så har man gået ud fra, de har også sprunget 300 tanks i luft.
Præcis. Vi har ikke lige fundet de tanks, men de er der stadigvæk.
Ja, ja.
Præcis. Og det her tal bliver mest set som sådan et forsøg på propaganda, også for at forsvare, hvad kan man sige, at man har lavet det her forsøg og den her træningsfacilitet. Ikke? Det der med hård håndfast dokumentation for, at rent faktisk er blevet taget tanks ud, det mangler sgu lidt. Og ifølge nogle estimater, som er lidt mere, hvad man siger, de er lidt mere pessimistiske. Jeg har i hvert fald fundet nogen, som i talesætter, at det max er måske 10-12 stykker, der er røget. Og det, altså, det er ikke for at sige, det ikke er flot.
Ja.
Men det er noget andet end 300.
Ja.
Som rent faktisk er ind i deres liv på grund af en wuff-bombe, ikke? Men lige for at tage russerne i forsvar,
ja,
så vil jeg bare lige sige...
Nogen skal jo gøre det.
Ja, præcis. Nej, men lige på den her, ikke? Fordi, ja, ærligt, vil tyskerne indrømme, hvis der er en deling af deres, altså all-destroying tiger tanks, som er blevet fucking dræbt af en Jack Russell. Altså, det vil du jo ikke stå inden for.
Nej.
Så det er bare for at sige, vi skal jo bare lige, altså, det kan også godt være, at der simpelthen er noget stolthed i det her.
Ja,
så den er ikke nem på den måde. Og så skal man også huske, at hundene har altså ikke haft nemt ved at udføre den her opgave. specielt ikke på grund af et problem, som russerne først finder ud af et problem, er et problem efter, de har indsat de her doggy bombs i aktiv krigstjeneste.
Ja.
Og det er fordi, det der sker, og den er dum, det medgiver jeg.
Okay.
De har lavet en flipser. Fordi det der sker, det er, at hundene, de bliver trænet på træningsfaciliteterne, på stillestående russiske tanks. Og det, burde jo ikke være et problem.
Nej. Ja, fordi for hunden ligner de jo hinanden.
Ja, og det er jo maden, vi går efter.
Ja.
Men, det der er, det er, at russiske tanks på det tidspunkt, de kører på diesel.
Ja.
Tyske tanks, de kører på benzin. Og når man er en hund, og har en rigtig god lugtesans, og har lært, at der er mad under den der metalting, der lugter sådan der.
Nå, ej.
Så man bliver forvirret.
Så, ja, okay. Ja. Det gør man.
Ja.
Når man er en stakkels hund i en krigssituation.
Med en pumperygsæk.
Der ikke stress-free environment.
Og ikke har fået noget at spise i 4 dage.
Ja. Så tager man fejl, så det kan jeg godt forstå.
Præcis, det virker logisk, altså kom nu lidt. Og igen, nu er vi ude i det spekulative. Men der er altså lidt en tanke i, at der er nogle russiske hundefører her, der har lært på den allerhårdeste måde, at man måske skulle have lært de her hundeforskellene på benzin og diesel.
Ja.
Altså fordi de har set deres kammerater gå op i røg, fordi den fucking hund, den lød ind under den forkerte tank. Den er ikke god.
Ej,
den er fandme ikke god. Også bare, jeg tænker også, det må også være en stressende, jeg forstår slet ikke, at de kan gå for hundefører nok. Der er en kilde, der i øvrigt nævner, at da de begynder at rekruttere hundefører, så er de nødt til at tage ravl og krat. Altså, så det er også nogle cirkustrænere og alt muligt lort, der skal ind og træne de her hunde.
Okay, så han kan lige træne Bimbo til at balancere en bold på næsen.
Og så bagefter, så du ind og først så laver den trick, så jonglerer den, og så hopper den
ind med bumpen på næsen, sådan, se mig.
Præcis, så lopper den der lige op, og så hætter den ind under.
Okay, ej, hvor, no.
Ja, men også bare det der med...
Stuespurnummer.
Nej, men også igen, forestil dig, at du skal træne en hund til at springe sig selv i luften.
Ja.
Altså, det er ikke en særlig motiverende opgave. Altså, nu har jeg set, hvordan politihunden for eksempel bliver trænet. Altså, de har et meget nært forhold til deres ejere. Ja. Her der er det sådan et don't get too attached.
Der har jo været flere dokumentarer om politimænd og deres hunde, og hvordan de træner dem. Og det er netop, de har et enormt tæt forhold. Det er de nødt til at have, hvis det er samarbejde. Det skal du...
Præcis. Forestil dig så, at hunden har fucking eksplosiver.
Ja.
Du er nødt til at have tæt forhold til den, men du er også nødt til ikke at være for tæt på den, fordi... dels fordi, du ved, den har bomber på ryggen, men også fordi, du ved jo, at når den gør det, du har bedt den om...
Mm.
Udvist maksimal loyalitet.
Ja.
Så springer den fucking i luften. Det er også
du plejer at klappe den og give den en godbid, når den får et job well done, og du kan se, at den løber ind under tanken.
Den når lige at kigge tilbage.
Rundt, den har tungen ud, og er bare sådan, nu kommer der godbid, og så forsvinder den i et inferno af ild.
Ja, præcis. Det er jo ikke i orden.
Det dur ikke.
Det er noget fucking...
Det er jo skyeligt.
Det er noget fucking lort. Det kan ikke siges på anden måde, det er ikke i orden.
Nej, det er fandme ulækkert.
Lige præcis. Men uanset hvad, om de her anti-tank hunde har været effektive våben på slagmarken eller ej, så har de haft en, i hvert fald om ikke andet, en psykologisk effekt på tyskerne. Fordi i løbet af 1941, der begynder der ligesom at sprede sig de her rygter, og senere så begynder ordre også at blive baseret på, at russerne altså har det her våben og bruger det. Mm. En ting er, at man, fordi det, jo, det kan jo også være en motiverende faktor for, at de har blevet ved med at træne dem, at man har kunne blive ved med at så tvivl om, hvor meget bruger de dem her. Fordi det er klart, at når man er på en slagmark, og lige pludselig kommer en hund rendende, hvis du ved, at der, de har våben, altså de har, så divergerer det jo din opmærksomhed.
Det divergerer som distraktion også.
Præcis, så det har jo givet et psykologisk forspring på en eller anden måde. Og i sidste ende, så bliver det gjort til standardpraksis, at tyskerne simpelthen skyder alle de hunde, de kan se, når de er i gang med at indtage området.
Okay.
Så der, det har jo efterladt en eller anden form for aftryk, kan man sige. I løbet af 1943, der bliver bombehundene udfaset. Nå. Og træningsfaciliteterne bliver konverteret til at træne minehunde i stedet for. Og der er det vigtigt at pointere, at det er altså ikke hunde, der også er miner.
Nej, okay.
Fordi...
Nå, fordi de har været tænkt, minerne ligger jo stille.
Fik trænhund. Sit. Still.
Ja.
Præcis. Nej. Det
er men hun, vi skal der... ikke ud og grave den op bagefter.
Præcis. Så vi bare kalde den til os. Ja. Så er den siddet der i 5 år. Præcis. Nej. Det er simpelthen hun, der kan lukke sig frem til mine.
Okay.
Så det er sådan en rigtig bombehund.
Ja.
Og igen, der divergerer forklaringerne på det her valg. Også igen alt efter kilderne. Fordi nogen holder på, at det skyldes, at det her det er, det er en fucking katastrofe. Og at man aldrig skulle have taget den så langt.
Nej.
Og at det i øvrigt også har kostet unødigt mange menneskeliv også. I den russiske kilde der er lidt en anden. Nå. Forklaring. Fordi det egentlig handler om, det er faktisk, at nu har vi endelig fået udviklet nogle effektive antitankvåben, som vi faktisk ikke havde i starten af krigen. Og derfor så er det egentlig bedst at stoppe, fordi nu har vi fået hvad man siger, et bedre våben, og i øvrigt så har vi jo faktisk taget 300 nazitanks ud med de her hunde,
det
så det har faktisk været en succes, rent faktisk, egentlig.
Ja, hvis man kigger på det.
Ja, og det er i hvert fald det, kilden den henviser til, dog uden lige at referere til noget historisk materiale, der understøtter det tal på nogen måde. Og det kan godt være, at det findes derude. Jeg har bare ikke kunne finde det. Så, så den ligger og svæver i det uvisse, men igen, den er de taler meget positivt om det her, og alle andre, der har beskæftiget sig med det, taler rigtig negativt om det her.
Ja.
Så den er svær, men igen, der er også rigtig mange russiske medier, som taler virkelig positivt om Putin. Så det kan være, han er en fin fyr. Who knows?
Det kan godt være.
Jeg tror det ikke. Men ikke desto mindre. Det kan jo være. Og det er jo skide nemt. Nu sidder vi her ikke og konkluderer, at ideen om at spænde en rygsæk på en hund, og så træne den til at lægge sig ind under en tank på en slagmark, mens der er bomber og mortergranater og artilleri, der går af, at det er åndssvagt. Det er pisse nemt at sidde her.
Mm.
Sandheden er bare, at amerikanerne, de forsøger sig med et lignende program cirka samtidig.
Okay.
Ja, altså... Det er ikke så skidt.
Nej, nej.
Fordi i løbet af 1943, da russerne har konkluderet, at det er en fucking dårlig idé, måske, der laver amerikanerne faktisk en række forsøg på at træne hunde til at bære sprængstoffer, men så at gøre det ved at bringe dem ind i bunker, og så detonere dem.
Derinde. Okay.
Så det er ikke et bevægeligt mål.
Nej.
Det gør en forskel. Det er jo også noget, russerne faktisk også arbejder på, som sådan et sideprojekt til det andet her.
Okay, det kunne alligevel have været ret vildt, du ved, en hund, der så løber ned i førerbunkeren.
Præcis.
Og så er Hitler bare sådan, Blondie 9!
Du ved, den der bombetaske, der springer på den forkerte side af bordbenet, Blondie bliver bare trænet til at knippe det der bordben, inden den eksploderer. Det vil også kunne noget, ikke? Nej, men man forsøger simpelthen at træne det, man kalder for Demolition Wolves.
Okay.
Men det bliver ret hurtigt droppet igen, simpelthen fordi, at hundene har en tendens til at tage de her bombepakker med tilbage igen, så de får ikke lige smidt det der payload af.
Det er som om, at de er virkelig gode til at hente ting, men ikke særlig gode til at
smide ting. Også bare fordi, de når ikke rigtig ned i bunkeren, de når ligesom hen til den, runderer, og så kommer tilbage igen.
De har aldrig nogen, altså hverken russerne eller amerikanerne nogensinde prøvet at kaste en pind med en hund. Den kommer ikke hen, og så siger, nå, her er pinden, den her pind, den er jo sådan det der med, nej, du må ikke få pinden, nej, nu er den min, og så skal man løbe efter den.
De forstår ikke, hvordan
hun kan ikke aflevere noget.
De har ikke fattet, at hvordan hunden fungerer. Men de har tænkt, vi tager dem med ind, fordi det virker som om, alle andre slag tidligere har brugt hund, og det har været ret fedt. Ja. Men de her dårlige resultater, kombineret med tanken om, at det der med at gå ind i en krigszone med eksplosiver, du ikke kan styre, som så skal løbe rundt blandt dine egne folk, det er ikke godt.
Nej.
Amerikanerne, de lukker det her program igen. Og så vidt jeg kan forstå, har der ikke rigtig siden været forsøg med at lave bombehunde på den måde. Der har lige været en enkelt under Irak-krigen, hvor man strappede eksplosiver på en hund.
Okay.
Men ellers ikke noget, der blev en succes. Der kan jeg så forstå, at der brugte de så æsler i stedet for. Altså bombeæsler.
Det var den der.
Ja. Men det kan være, det er en anden historie til en anden dag. Men ja, men det er noget med, at de blandt andet også kan bære mere sprængstof.
Ja, det er klart.
Men jeg tænker, at du ser den, men jeg tænker også, at du ser den komme. Altså, det er noget sløvere, sådan en bilbombe.
Ja, men og den, så kommer den der og tænker, altså, ja, no.
Boom. Præcis. Og det var sådan set historien. Den slutter sådan lidt brat, men det var simpelthen historien om, om den røde hærs anti-tank hounds.
Ja,
som blev
og de allierede os også.
Og de allierede os, som altså blev en blandet succes.
Ej, hvor vildt.
For at sige det mildt.
Jeg synes næsten, man lige skal tage et øjeblik til at mindes alle de good boys, der gik tabt under den krig. Her tænker jeg ikke på alle vores boys, der altså soldater.
Det skal vi også ære, men mere af de der good, altså ja. Er du god?
May there be treats in heaven.
Ja, præcis. Ej, men for helvede. Det er jo en skrækkelig historie på den måde, ikke? Altså, tænk så, hvor mange hunde, der bare er gået til et eller andet forsøg på at sige, at det kunne være fedt, fordi så slipper vi for selv at gøre det.
Ja.
Altså, det er jo, man uddelegerer opgaven til nogen, der ikke forstår det, og bare gerne vil være venner. Altså, det er jo ikke i orden.
Det er det.
Men det er, altså igen, det er jo ikke, fordi alle hunde er jo søde. Det er noget med, at de primært har brugt German Shepherds, altså chef for hunde.
Ja.
Fordi de simpelthen er bedst til opgaven. Også bare fordi jeg tænker, Chihuahua kan jo ikke bære.
Som er min favorithund.
Ja, den er også god. Det er ikke min favorit.
Ja.
Men altså igen, min favorit er Samoyede. Jeg kan godt forstå, at de ikke har brugt den. Fordi en sibirisk slædehund, den er hvid. Det ser dumt ud i Polen.
Nem at ramme.
Ja, præcis, lige præcis. Men også fed, hvis du bliver taget ud af sådan en.
Ja, ja. Er det en Samoyede? Den ser man ikke så tit.
Hvorfor en rygsæk på? Bang!
Nå,
satans.
Nå, men tak det for det. Det var bindegal. Det har jeg aldrig hørt om.
Er det rigtigt?
Altså, jeg har hørt sådan lidt det her med, at man...
forsøgt at dyr op og eksplosiver.
Jeg har hørt noget med katte på et tidspunkt også.
De har også gjort det med flagermus. Ja. Eller forsøgt i hvert fald. Det blæser ikke rigtigt.
Ja, men hunde synes jeg ikke umiddelbart lige sådan har hørt så meget om. Nej. Så det var interessant og skræmmende på samme tid.
Men det er jo der, vi er bedst. Det spændfelt, hvor man får angst og alligevel spændt for at høre mere.
Ja. Tusind tak for det.
Selv tak. Og det var
dagens historie.
Det var det.
Tusind tak fordi at du lyttede med derhjemme eller i bilen eller hvor du nu ellers sidder henne og
på plejer fjellet. At lytte
på fjellet, på legepladsen. Lad være med at sidde der. Hvis du er alene og der
præcis.
Er børn. Hvis du har dine børn med, så er det okay.
Eller hvis du er et barn.
Men tusind tak fordi at du lyttede med. Det betyder enormt meget at du støtter op med vores lille projekt. Hvis du har lyst, så kan du følge os ind på Instagram og Facebook, hvor vi poster nogle teasers for hvad der kommer. Det gør vi som regel om lørdagen, hvor vi udkommer om søndagen. Så hvis du vil have et lille sneak peek på hvad der kommer, så kommer det lidt der. Nogle gange lægger vi også nogle memes op, hvis vi lige har en idé. Eller det er mig der gør det. Så hvis jeg har en idé, så lægger jeg nogle gange nogle memes op med både hvad der kommer og hvad der lige har været af historie. Og det.
Og hvis jeg får en idé til et meme, så sender jeg det til Peter og siger, at det er rigtig flot. Det skal op på køleskabet.
Ja.
Så ser jeg det aldrig igen.
Nej, lige præcis.
Han siger, it's like a Russian anti-tank dog. Okay.
Ja.
Okay.
Så hvis I har lyst til at følge os, så gå ind og gør det.
Ja, for pokker.
Og send os en besked, hvis jeg har feedback. Vi tager...
glædeligt imod.
Altid gerne imod konstruktiv feedback.
Og vi er sindssygt glade for at høre fra jer. Så det endelig.
Tusind tak for de beskeder, vi får. Det er ikke alle, vi når at svare på. Vi har fået sat sådan en autosvar på, hvor den siger...
tak for
vi
det.
Når desværre ikke at svare på alt, men vi læser alle beskeder. Det tør jeg 100% garantere.
100%. Hvis du er glad for det du hører fra os, og du har lyst til at støtte os. Jeg ved godt, vi har sponsorer på os nogle ting også, men der er nogle få dedikerede sjæle, som synes, det er fedt, så er vi stadigvæk at finde på tier.dk, som er sådan en abonnementsordning, hvor du kan give et valgfrit beløb. Det betyder rigtig meget, for det er faktisk med til at gøre, at vi kan købe de her timer fri til at sidde og researche, og det er altså noget, vi gør ved siden af vores arbejde, som vi heldigvis i løbet af de sidste par år har kunnet skrue en lille smule ned for at kunne frikøbe timer til at lave podcast. Og det betyder rigtig, rigtig meget. Det gør, at vi rent faktisk kan leve et liv, hvor at vi kan sige til vores familier, i dag laver jeg podcast, og de forstår det, fordi det også er blevet lidt et arbejde, men uden at det er blevet for meget.
Ja.
Det er stadigvæk podcasten og vores passion og vores glæde ved at gøre det her, der driver værket, og det skulle det gerne blive ved med. Men tusind tak for at lytte med. Vi ses igen på søndag til endnu et afsnit.
Mine.
Præcis.